И как ты вече казах ми, че много сме благодарни на Бога за възможността, че отново можем да се събираме заедно, за да преживеем Бога отново, за да слушаме Словото Му и да се задълбочим в Него. И това, което става пред очите ни, всичко това да можем да го разпределим според Библията и да разберем, че Бог всичко контролира и всичко се случва според Неговия план. И мисля, че това беше последната неделя на миналия месец, когато казах така за малко тук, за кратко, виждаме как пред нас, пред очите ни, последната световна империя се надига, както го е видял Даниил и както в Откровението е написано, и казах, че и Швейцария също е част от Европата. И тя няма да може да избегне. И сега, направо за очудване, чух този вторник по радиото, 7:30 сутринта, че 7 държави на Европейската асоциация на свободна търговия достигнаха споразумение с Европейското съобщество след 15 часа преговори. И ето, пред очите ни се надига Обединената Европа. И това ще трябва да стане към края 92-та година. А от 93-та година, от Нордкап до Средиземното море, вече няма да има никакви граници. Какво ние говорихме в продължение на всички тези години? Може да има референдуми, въстания в народа, но никой не може да спре напредването, тъй като времето му е дошло. И всичко това вече напредва. И след това те там говориха с една гордост, че 280 милиона хора ще бъдат включени в този велик европейски дом. Разбира се, че това ще бъде най-мощната сила. Мисля, че в САЩ, последния път го чух, че те имат 280 милиона. А след това върви Япония, 115 милиона. И така, пред очите ни се издига Обединената Европа, която е под господството на католическия Рим. И това било казано отпреди в пророчествата. Сега не знам дали съм го казвал, че има учители на Библията, които подминаваха Бога, защото пророческото поучение, откровение, донесено чрез брат Бранхам, те не го приеха. Аз не принадлежа към унези, които идват тук и казват, пророкът е казал, пророкът е казал. Но аз само едно мога наистина да оценя в сърцето си с дълбока благодарност, а именно, че Бог ни е пратил своя слуга и пророк. За да може да видим всичко това напредване, тъй като то го има в библейското слово, но то беше донесено в символи, преобрази, и за това не можахме да приемем. Но ние много сме благодарни на Бога, че по това време можем да видим поучение да вземем, че ние наистина вече сме наближили последния период от време, преди да дойде, да се завърне Исус Христос. Аз сега преди няколко дни прочетох една цитата от един вестник, че папата римски е готов да признае Израел само тогава, когато Израел ще не прави компромиси, ще има там мир. Сега виждаме, че тези неща сега се подготвят. Израел на сила го включват, го канят на такива преговори. Всъщност, знаете, какво ми пречи в това? Не че договорите, които те ги водят, но покривката, покривалото все още там, на Израел. Ясна истина, това съм го видял в новините, а още и чух. Там имаше дискусия. И там ставаше дума, кой ще бъде месията. Човекът, който постави тези въпроси, той попита, а може би месията ще стане онзи раввин или този раввин. Я си помислих така в себе си. О, Боже! Колко е тижно! Те тогава не приеха месията, който дойде от небесата при тях, а сега чакат някакъв месия, който ще излезе от тях, самите, от средата им. Я попитах себе си, дали то така всичко трябва да остане до самият край, че покривалото ще бъде на очите им, и те ще се отворят чак тогава, когато ще дойдат двама свидетели. И така, поставяш си въпроси, с които трудно може да отговориш на тях, а ще прочете два места от Стария Завет. Точно тези два места Израел трябва да ги знае, тъй като там се говори за Месията. Например, книгата на пророк Михей, 5 глава, от стих 2. «А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си твърди малък, за да бъдеш между юдовите хиляди, но от теб, ето вижте, от теб, това от Бога вече се говори, от теб ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израил, и происходът му е от начало, от дните на вечността». И така, не е някой човек, който някъде ще се роди, син на онзи, този, но един, който происходът му е от начало, от дните на вечността. А още и в Евреи 7 глава написано, че той няма нито начало и край, и той е по Мелхиседековия чин. Колко трябва да бъдем благодарни? Сега това от сърце го казвам. Колко трябва да сме благодарни, че самият Бог се открил на нас и не дал достъп да можем да имаме вход към това откровение на Словото. И ако тук е написано, че той ще бъде владетел на Израел, тогава не може да бъде някакъв особен човек, като Давид, например. Но Израел има нужда от изкупител. А този изкупител няма нужда от изкупление. Същото важи за нас. Не имахме нужда от изкупление. Да не даде изкупителят, който самият той нямал нужда от изкупление. Всеки един човек, който се ражда в този свят, идва, самият той имал нужда от милост, изкупление, без значение, дали той цар, свещеник, обикновен човек. И така, самият Бог излязъл да открие себе си като изкупител, да може да извърши изкуплението. А това, което се отнася за владетел, има едно слово важно. Това е познато на нас място. От Исаия, 9 глава. И това е свързано с Исаия, 7 глава. И двете места трябва да ги сравним едно с друго. а с третьи стихи прочиты. Исаия 7 глава, стих 14, пишет: «Зато вас сам Господь, что видаде знамение эту, девица-то, что зачене, и что роди сын, и что го нарече Эммануил». И сега 9 глава, стих 6. «За что-то не сыроди дите, сын не сыдаде, и управление то, что быде на раму тому, и имя тому, что се нарече, чудесен, светник, Бог могыщ, Отец на вечноста, князь на миры. Расширяваш ты се власть и мирит няма да им от край на престола на Давид и над неговото царству, за да го утверди и поддержа через правосыдие и через правда от сега и до века. Ревността на Господа на воинствата ще извърши това». Колко ясно и мощно е написано. Такива има ясни, точни изречения в Писанието. Не е някаква жена ще роди някой, но девица ще роди. И то така се е случило. И както говорихме и преди, че Господ всичко разпределил и прави според Словото си, извършва своят план, докато ние, също Израел, ще преминем от вяра към виждането. Нека да продължим със словото Захария, 1 глава, от стих 3. Затова им кажи: така казва Господ на воинствата: обърнете се към мен, заявява Господ на воинствата, и аз ще се обърна към вас, казва Господ на воинствата. Не бъдете като бащите си, към които викаха предишните пророци и казваха: така казва Господ на воинствата. Обърнете се сега от злите си пътища, от злите си дела. Но те не послушаха и не ми обърнаха внимание, заявява Господ. Бащите ви къде са? И пророците живеят ли до века? Но думите ми и правилата, които заповядах на слугите си, пророците, не сполетяха ли бащите ви? И те се обърнаха и казаха: както Господ на воинствата намисли да ни направи според пътищата ни и според делата ни, така не направи. До тук. Това е скъпоценно слово. Вие знаете, че Святото Писание, то така е било написано с такого вдъхновение, че не само да четем, как Бог осъждал другите, и с това да се удовлетворим, но да четем така, че към нас да се говори и да можем да проверим себе си, да можем наистина да разгледаме нещата, да надникнем в себе си, какво се отнася към нас. Бог двете неща предложил на израелския народ – благословението и проклятието. Ако ще имат вяра и послушание, ще бъдат благословени, а проклятието ще дойде върху тях, ако няма да вярват и няма да бъдат послушни. И двете Бог предложил на израелския народ, същото важи за нас, дали това са били думи за осъждение или заплаха. Това е бил Божият съвет и други съвети, които неговите слуги пророци са донесли. И днес, когато четох, особено едната част от 6 стих, думите ми и правилата, които заповядах на слугите си пророците, аз във връзка с това спомнях за Откровение, 10 глава, стих 7. Там всъщност пише го същото. Но че в дните на гласа на седмия ангел, когато той се приготви да затреби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги пророците. Бог и говорил через своите слуги пророци. И както пише в Евреи 1 глава 1 стих, че Бог много пъти по много начини говорил в миналото на баштите ни через пророците. В края на тези дни говори на нас чрез сини. В него се изпълнило това, което е било пророковано. Това също е свързано с целия Божий план. И от тогава то се изпълнява в църквата на живия Бог, чрез църквата като общност. И двете неща се изпълнили. Думите на заплахата относно проклятието, а също думите на благословение, което Бог им съветвал. Може да кажем с цялата си честност и да бъдем искрени, че в тези дни ние наистина с цяло сърце, в добра съвест, стоим на страната на Бога и вярваме на Словото Му. И доколкото ни е дадено от Господа, ние следваме в послушание с благодарност Господа, за да можем и да бъдем участници в това, което е неговият велик съвет или Божия план. А това, което се отнася към израелския народ, също върви успоредно нещата с църквата на Господа, това ме вдъхнови. И двете неща се споменават в Божието Слово. Завръщането на израелския народ, също и времето на освещението. След това върви сит, радост, ликуване на Сионския хълм. А ние като църквата на живия Бог знаем всички, че ще получим последното изливане на Святия Дух, който се нарича още като късния дъжд. И така, както църквата е получила в началото ранния дъжд чрез изливането на Святия Дух, вярваме, че същото ще стане и накрая. Това велико събитие ще бъде. И някой може да пита, как това ще стане, и кой и готов, кой може да участва. Този отговор го има в Захария, 4 глава, стих 6. Не чрез мощ, нито чрез сила. Това няма да стане чрез велики евангелисти. Сега това направих като скоба. А чрез моя дух, казва Господ. И така, последното действие, което ще дойде от небесата, то ще стане по свърхъестествен начин тук, на тази земя. И когато сега отскоро говорихме за това с братята, един от братята каза, днешната суша е нужна, за да може всичко да започне да цъфти, да расти, след като дойде дъжда. Както и на земя, естествено, е жадна за вода и има нужда от нея. все, что ты имеешь, те получим. Всички други може нечто доправят, какую атмосферу, настроение, но не этого не можем дагу направим. Но Бог може всичко дагу направи. При Него пырво треба да има соответствие со Слову Той, това, което Той казал, обещал, а всичко устанало го следва. Я стука четух, Иеремия, глава 30, 3 стих. Тук пише, «За что-то эту и два дни, заявява Господ, когато ще вырна от плен народа си, Израил и Юда, казва Господ, и ще ги вырна в земята, която дадох на баштите им, да я притежават». И на това всички нечто кажем «Амин». Така го е казал Господ, и то така ще бъде. И тук още пише, може би аз ще прочити само стих 7. Горко, защо ти велик и он за ден, не е имало подобен на него. Това е времето на голямата скръп на Яков, но ще бъде спасен от нея. Ние знаем, Святото Писание го казва, че ще дойде беда върху Израил, и като разгледаш нещата, какво става сега, какво Ватикан става, също у нас новините го казаха, в Брюксел, това е много близо до Централната Европа, там Ватикана поставя свой информационен център. И всички журналисти там ще бъдат обучавани, всички новини и останалото, всичко ще бъде давано само с поглед от една страна. И сега все още тези неща, като новини, се разпространяват чрез средствата на масова информация, и ние забелязваме как протестантите стават католици, много от тях, също и различни адвокати, лекари преминават в католицизм. И всички много добре знаят, че ако няма да бъдеш член в правилната партия или правилната църква, тогава нямаш дори шанс да получиш развитие, известност. Хората това го знаят. И всичко това върви точно на там, за което каза Папа Римски, че Европа е отечеството за всички държави, че в началото границите на Европа е била под владичеството на Римската католическа църква. И сега искам нещо да кажа не като официално становище, но ще го кажа така. Римската католическа църква взима началото си не от Иерусалим. Оттам започва църквата на живия Бог, която е станала стълб и основание на истината. И първите 300 години минаха без католическата римска църква, без кардинали, папи римски и всичко останало, без святото поклонение, канонизирание и така нататък. Всички това го знаят. Тогава, когато народа го лъжат, и той приема тази лъжа, той се лъже и вярва, че апостол Петър е бил първият папа римски, но за това може да се прочете, че първите 45 папи дори не са били папа римски с титлата. В началото даже не е било това, то така се преподнася, дори помежду протестантите няма истински Божий мъже, на чието учителем са утворени, може да видят, да разпознаят. Става дума за някакви изречения, които просто ги употребяват, за да лъжат, да мамят народа. Може навсякъде да видим, че религията е свързана с политиката в тези дни, също и политиката е свързана с религията. Но Библията ясно ни казва в Откровение 17 глава, че тази световна църква, тя ще бъде седящата върху политическата власт и тя ще ръководи. Но сега няма да говорим подробно за тези неща, ние ще го напишем това за нас, които сме библейски вярващи. Става дума за това, че да бъдем отделени от всичко това, което не се отнася към оригиналното слово и което не е започнало от Иерусалим, а в това, което се проповядвали апостолите и пророците, и да бъдем очистени чрез водна баня на Словото и да бъдем невяста на Христос, както и нашият Искупител и младоженецът на Словото, както е написано, че Словото станало плът и живяло между нас, и ние видяхме слава Тому. Може би за някои хора не освятени това странно да го чуват, обаче на това място ние винаги тези неща ги издигаме и не мога по друг начин. Искам да ви попитам, кой днес още в това време гласно така говори? Никой? Да, наистина. Ето, например, аз четох за един велики евангелист от Швейцария, който по особен начин навсякъде го викат, и когато избраха Горбачов за президент, знаете, че той има белик на челото си, той така се родил. И този евангелист каза, че това е белигът на звяра, че Горбачов е бил звярат. И още толкова добре написаха, когато стреляха в папата римски, че това е било смертелна рана, и ето тя е селела. Сега не искам за никой нещо да казвам, но тогава чух първата новина. Папата не го раниха в главата, че тя да е селея, но това беше в крака го раниха. Вижте, хората изобщо не обръщат внимание на Словото. Самите те си остават с впечатление, че сякаш имат Божията мъдрост не само с лъжица саяли, но с цял черпак саяли Божията мъдрост. И когато проверяваш тези неща, виждаш, че това е една собствена тяхна мъдрост. Но наистина Бог ни е дал мъдрост, така че да може Божията мъдрост, която идва от Словото, това да го приемем изцяло. Не което хората предлагат и дават, но това, което било написано в Словото, което не било дадено и оставено, и можем да вярваме на това от сърце и да следваме. Аз бих желал да чети от пророк Исаия, 33 глава. Това също е свързано с Израел. Мисля, че когато след това ще прочетете новата книга, която ще бъде издадена, самите вие ще може да разпознаете, да видите реално властта, коя е преследваща Израел и го разпръсна Израел. Коя власт? Това е същата власт, която е преследвала и църквата и е направила така, че да бъде разпръсната навсякъде. И така, Исаия 33 глава, стих 1. Горко на теб, който опустошаваш, а ти не си бил опустошен. Който грабиш, а не си бил уграбен. Когато свършиш да опустошаваш, ще бъдеш опустошен. И когато свършиш да грабиш, ще бъдеш ограбен. Вие всички знаете онова място от Библията, пророк Даниил, 9 глава, стих 27. Там се говори за опустошаване. Даниил, 9 глава, стих 2 и 7. «И то ж ты подтверди завет с мнозина за одна седмица, а в половину та на седмица ще прекрати жертвата и приноса и на крилоту, на мерзостите идва един запустител, докато решеното уничтожение се излее върху запустителя». Вие всички знаете какво е написано в Матей 24 глава, мисля, че стих 15, където Господ казва: «Когато видите мерзостта на запустението, стоящо на святото място». И преди вече сме акцентирали, че всичко ще стигне до там, че системата, която опустошила християнството, тя ще сключи завет с Израел и там също ще стане опустошаване. И това е част от Божият план за последното време. Това е част от Божието Слово. И Павел към римляни пише, че дори броят на израелтяните да бъде като морски пясък, само остатък от тях ще се спаси. Същото се отнася и за вярващите от езичниците. Не всички бяха включени в избранието и предопределението, същото важи и за Израел. Обаче блажен е човекът, който пита за Бога, в сърцето на когото е било вложено това, за да може по това време да разбереш Божията воля, не само да се наричаш, че си вярваш, но да вярваш на Бога така, както казва Писанието. През последните дни аз размишлявах, че нали ние принадлежим към унеси, които вярват в новораждането, покаянието, кръщението със Святия Дух, че има пълнота на изкуплението, освещение. И след това възникна въпрос един в мен. Колко от всички, които са покаяли наистина от сърце, са обърнали към Христос и са оставили собствените си пътища? Според написаното в Исаия 55 глава, «Нека остави безбожният пъти си и човекът на грехи помислите си, нека се обърни към Господа, да се обърнеш към Бога, да дойдеш у дома, като онзи блудния син, и там може наистина да има празник Божий заради синовете и дъщерите, които са били изгубени, но те бяха намерени, за да може наистина да има истинско библейско покаяние и обръщане. Когато на всеки един се говори по-отделно от Бога, както се случило с Савел, който бил наименован след това Павел, те светлина всички се видяли около него, но гласът само говорил към него, така го пише в Деянията. 22 глава. Всички ние можем да виждаме светлината, която днес свети в тъмнината. Можем да виждаме, да разглеждаме пророческото слово, както се изпълнява, но това е недостатъчно. Но на всеки един трябва да му бъде проговорено от Господа, лично преживяване с Господа, да разбери, че е грешен, да се покае, да се обърне към Господа. И тогава ти разбираш, осъзнаваш, какво сега става, че е празник от Господа. Той беше изгубен и се върнал у дома. И сега това, което искам да кажа, това е за новораждането. Наистина Писанието го казва. Това е 2 Коринтяни 5 глава. И така, ако някой е в Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. след това пък чуваш как вярващите говорят такива жестоки думи, без всякакво милосърдие. Вярващите това го казват към другите вярващи. Такива неща дори няма да срещнеш много среди невярващите. Такого осъждания, ако помислим колко много има недоразумения, различни други неща, които изобщо не трябва да бъдат казвани в средата на вярващите. Если това питаш, а наистина ли тези хора, вярващи, се новородили от Словото и от Духа? Наистина ли в нас има божественият нов живот? Наистина ли ние сме приели в себе си мислите на Исус Христос, Неговото естество, възлюбени? Тъй като ние вече наближаваме краят, ние трябва тези неща да ги акцентираме и да поставим въпрос към себе си. Има и друго, което се отнася за кръщението със Святия Дух. Колко много си мислят така, че ако говорят няколко думи на други езици, на речи, значи те вече го имат, те имат кръщението със Святия Дух. А след това гледаш, че никой друг не може да донесе толкова пагуба с езика си, както този човек, който говорил на езици. Но те твърдят, че говорят на нови езици, обаче толкова с езика си грешат и много страдания донасят на другите. Но не така. Тези, които се наричат кръстени със Святия Дух, не всички наистина са кръстени. Трябва да има живота, не само с устните си да говориш, но трябва да има там живота на Господа. Иисус каза, че е дошил, за да имат живот и пълнотата на живота. В Библията са изброени 9 духовни дарби в посланието към Коринтяни и 9 плодове в посланието към Галатяните. И в двете неща трябва да има балансиране. Когато наистина слиза Святия Дух, тогава не само е докоснат езика, но и сърцето е изпълнено с Божието естество. Божията любов се излива чрез Святия Дух в сърцата ни. И тогава всички тези духовни дарби действат в хармония, когато всичко е в любовта Божията. И по такъв начин Божият живот и служението в църквата като общност и да служим един на друг, това всичко става истинско благословение за всички. И както веднъж каза брат Бранхам, че има такива хора, в чието присутствие ти се чувстваш добре, има такава приятна атмосфера. А има такива хора, че до тях се чувстваш зле. Нека всички ние да се настроим, да държим езика си в контрол, също ако може и мислите си. Някой ми подари книгата на Мартин Лутер с 1000 негови изречения. Аз не знам, кое това ми даде, но имаше написано с пожелание за благословение. В тази книга аз прочетох едно изречение кратко за глупака. И този Божий мъж е написал, че глупак е всеки, който веднага изговаря мисълта, която му е дошла. Наистина понякога идват странни мисли, и ние това го изговаряме, с което натоварваме другите, а друг човек не може с това да се справи, не знае какво да прави с това, започва да купае нещо да прави. Възлюбени, нека Бог да ни помогне да влезем в освещението в такъв период, така че на тази земя, докато сме тук още, да достигнем позицията в мярката на пълния ръст в Христос, а ние да оставаме бебетата, И това не чрез наши добри намерения, но по Божията милост и чрез силата на нашия Бог. Нали има написано в Откровението 22 глава, святие да се освещава още. И така, има на земята стадо, това са избраните, които никога не могат да остават доволни собственото си състояние, но те напредват постоянно, докато ще дойде ден, в който ще применим от вяра към виждането. Но има още две неща, които ме вдъхновяват. Едното е от 2 Петрово, 3 глава. Тук ни се говори во 2 Петрово 3 глава за завръщането на Господа, което било обещано, и други неща, също за обстоятелствата, какво ще става в последното време. И в стих 10 пише, че ще дойде Господният ден като крадец, и след това в 11 стих. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в своя свят живот и благочестие, като очаквате и ускорявате идването на Божия ден, за който небето възпламенено ще се разпадне и нажежените елементи ще се стопят. И така, не само да говорим, че он за ден ще дойде, но трябва да бъдем подготвени, да напредваме. И всичко това подготвение според Словото, да имаме обрязане сърца вътре, в нас духовно обрязване, да кажем: «Господи, примахни всичко от мен това, което ти не харесваш и което за мен е пречка, да мога изцяло да ти служа». Още веднъж ще го прочете. Какви трябва да сте вие в своя свят живот и благочестие, като очаквате и ускорявате идването на Божия ден? Тези събирания, богослужения служат за подготовка, да бъдем облечени с оръжието на Бога, от което имаме нужда, всичко, така че в нас да се изпълни онова, което Господ и казал в Лука 21 глава от стих 34. Но пазете се, да не би сърцата ви да натегнат от прияждане, пиянство и житейски грижи. И онзи ден да ви постигне внезапно. Защото той ще дойде като примка върху всички, които живеят по лицето на земята. Но бдете всякога и самолете, за да бъдете намерени достойни, да избегнете всичко това, което предстои да стане, и да застанете пред човешкия син. Колко мощно е това слово! И тези думи са за последното време, към нас, които ние живеем последното време на милостта. Че този ден да не дойде като примка за нас, да не бъдем учудени. Това също е свързано с написаното от Павел в 1 Солунце, 5 глава, 4 стих. Той там пише: «Но вие, братя, не сте в темнина, че денят да дойде върху вас като крадец. Бог на нас, според своята милост, ни е дал светлина. И тази светлина сияе в тъмнината, тя свети, тъмнината не може да я примахне. А от друга страна, в істинските вярващи, се исполнява Слово, то че унези, които се били в темнината, се видяли велика светлина. Това дойде в лицето на нашия Господ Исус Христос, тази светлина. Ние видяхме светлината на пророческото Слово и можем да кажем, че Твоето Слово стана за нас светилник за краката ни. Всеки един, който раскритото Слово на последното време, посланието на последното време го е получил чрез Святия Дух, такъв човек вече не е в темнината, или да не знае нещо в незнание, но такъв човек е осветен и може да върви напред, докато ще примени от вяра към виждането. Ние не сме проповядвали нещо неразбираемо, неясно, напротив. Няколко пъти вече сме го казали с радост, че такова време на земята още никога не е имало, както сега е времето, сегашно време, в което толкова да бъде Божият съвет осветен и завен от всички страни, обяснен, и отново ние идваме към един извод, че ние не прославяме някой човек, но отдаваме цялата слава само на Бога, който е изпращал своите слуги пророци и рано и късно. Не така, че да ги бият, да ги убиват с камъни или да им украсяват гроба им, но да позволим на Бога да ни бъде проговорено и Неговото Слово, което ние чухме, приехме го с вяра, да може то да извърши в нас онова, за което е било изпратено. Някъде чете можете от Колосяни, 3 глава, стих 12. Това е едно чудно слово. И така, като Божие избрание, свети и възлюбени, обличете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготерпение, като си претърпявате един на друг и един на друг си прощавате, ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие. Как Господ ни е простил? Изцяло и напълно ни е простил. Не само ни е простил, но Той го е забравил. Той всички грехове хвърлял в морето на забравянето, в най-дълбокото място. Нека да спомним още за онзи пример, който каза брат Бранхам, когато една жена била някъде поканена и на това мероприятие хората така се притесняваха, че тя понякога казвала «Алилуя» громогласно. Но не, чакайте, това е било бащата на тази жена и тя го завела някъде горе на тавана. Тя се срамувала от баща си. И тя там му дала една книга по география. Нали така беше? И след това този баща е намерил в книгата, че в морето, в океана имало такова дълбоко място, че никой човецте не може да го достигне дъното му. И той започнал да вика «Алилуя!» И казал, вероятно, това е мястото, където Господ хвърли всичките ми грехове. Там, където хората не може да го достигнат, където това завинаги изчезнало е. Да, възлюбени, това е Божията истина. Нашата вина, нашия грях завинаги са били отнети. Там на Голготата всичко станало, не било опростено. И ние вече никога в вечността за това няма да чуем или да го видим, греховете си. И като изкупени, освободени, посветени на Бога, ние на нашия Искупител ще издигаме благодарност от цяло сърце и всичката си душа. Възлюбени, ние ще завършим с думите, които са призив. Не така, че някой тук да си тръгне тъжен, натоварен, но нека всеки да разбере, че Бог има добро намерение спрямо нас. И това, че ни пред лицетому можем да проверим себе си, това е правилно. И това го правим с вяра, а не с неверие. Дори ако нещо не намираме, донасяме пред Него и казваме, «Господи, Ти знаеш, че не това не сме го желали, това не съм го планирал, Ти знаеш сърцето ми, прости ми, бъди милостив към мен». И тогава Божията ръка ще дойде върху нас и неговият мир, който е над всяко човешко разбиране и ум човешки. И тогава това ще влезе в сърцето ни, Божият мир ще ръководи в нас. И ние ще бъдем деца на миры, блаженни миротворците, тъй като те ще наследят земята. Унеси хора, които се намерили мир с Бога, които се влязли в Божият покой и се получили свидетелство от Духа, че сме станали Божии деца чрез вяра в Исус Христос, нашият Господ. И както тук беше казано за нас, да се обличем като Божие избрание, святі и възлюбени. И тук се изброява. Обличете се в милосердие, благост, смирение, кротост, дълготерпение. И след това още тук се казва, да се претерпяваме един на друг и да се прощаваме, ако някой има оплакване против някого. Както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие. Давайте и това слово, сишто, да го приемем в сърцето си и изцяло туди бъде в нас. И да прощаваме един на друг абсолютно во всичко. Ако някой мисли, че има нещо против някого, о, простите му! Със същото упрощение, което Бог на нас е дал упрощение в Христос. Просто както ние сме получили прощението си, по същия начин и ние прощаваме на другите, на братите, на сестрите. И тогава идва сърдечно общение от душата, от вътрешността. Тогава не забелязваш грешките на другите, а само гледаш към Господа и казваш, «Ти ще достигнеш целта си с мен и с моите, брат и сестра». И всеки един така ще донасяме в молитвата и ще бъдем в истинското служение на свещеници. И както тук пише в стих 15, «И нека в сърцата ви царува Божия мир, за който и бяхте призувани в едно тяло, и бъдете благодарни. Ние сме многото членове, но ние съставяме едно тяло на Господа. Христос е нашият глава. Нека истинско покаяние, новораждение, истинско крещение с Дух и огън, истинское освещавание, истинское освобождение в истинското слово. Нека това на всички нас да бъде дадено по милост. И когато това ще се случи, и не вярваме, че то ще стане, тогава Бог, делото, което е започнал, ще го завърши с всички нас за славния ден на завръщането на Исус Христос, нашият Господ. Това нали е целта на нашето високо небесно призвание. Както Павел е написал към филипяните, като забравям задното и се простирам към предното, гоня целта за наградата на горното призвание от Бога. нека този ден и това събирание, богослужение да послужи, за да имаме ново желание да преживеем Бога отново, ново желание, за да му служим изцяло, да бъдем на Негово разположение, наистина да можем да кажем, и така, вече живее не аз, но Христос живее в мен. И това, че все още не живеем, това живеем с вяра в Божия Син, на нашия Господ и Бог, на когото е било благоугодно да издигне Неговото Слово и името Му велико и славно, за да събере народа Му, за да може да бъдат поучавани, изведени, украсени, облечени во всеоръжие и завършени. На Него всемогъщият Бог, на Него да бъде донесено чест, хваление, поклонение за всичко, което Той е направил заради нас и в нас по Своята милост. И така тоже продолжи, докато не ще го видим, на Него да бъде донесена чест за вечни векове. Амин. Нека да се изправим за молитва. Небесни Отче, не идваме при Теб, при Твоето лице, и благодарим Те за Твоето скъпоценно и свято Слово, също и за действието на Твой свят Дух. Господи, Твоето Слово и днес все още извършва, и ще извърши всичко нова, за което Ти си го пратил в душата, духът и тялото, во всички, които се приели това Слово с вяра. Наистина, Господи, верният, Ти си все още същият, Ти си обещал, че Ти ще бъдеш с нас до свършека на този свят. Господи, не вярваме и не Ти благодарим за това. Не вярваме, че Ти до самият край ще бъдеш с нас помощния начин. Верният Боже, молим Те за всички унези, които се издигнаха ръцете си, също и за унези, които нямаха много мъжество, не бяха смели много. Верният Господи, ела да се срещнем с Теб, освободи. Восстанови всичко изгубено, нека Твоят мир, о Боже, мирит Ти, който е над всякий човешки ум. Нека Твой мир да влезе во всякое на сердце, и увереността, и вярата да дойде во всички нас. Боже, Ти си бил в Христос и примирил святы со себе си, верният Боже. Ние сме Ти благодарни всички заедно, все, що и за възможността, чи можем да живеем в тези дни, завършващите на историята на спасението, когато има мир още, и чи Твоето разкрито Слово можем да го виждаме, колко светлина то донеси. Алилуя, благодарение на Теб, чи Слово Туци, дадено на Твоите слуги пророци, Ти го исполняваш, потверждаваш предучитени и това става. Алилуя! О, благослови така, както никога преди не било, возлюбени Господи, ила, ила, да имаме среща с Теб. О, Боже, не Те благодарим, не усещаме Твоето присутствие, да, Ти си тук помежду нас. Ти си не дал Твоята благодат и всичко добро не даде, според Твоята благодат и милосердие, на Теб да бъде издигнато благодарение в святото имя Иисуса. Алилуя. Амин.